Римлілерге жазылған қат. Екінші бап. Ал сен, басқа біреуді хүкім етуші, «Хей, адам, өзіңнің кім болуыңа қарамастан ақлана алмайсаң. Сен басқа біреуді хүкім етіп тұрып, өзіңді де хүкім етесің. Себебі сен, «Хей, хүкім етуші адам, өзіңде сондай істерді істейсің ғо». Сол істерді істеушілерді Құдай әділдік пенен хүкім ететұғынын біздер білеміз. Сондай нәрселерді істеушілерді хүкім еткен. Бірақ өзі де солай істеуші. Хей, адам, сен Құдайдың хүкімінен қашып құтыламан деп ойлайсаң ба? Я болмаса, Құдайдың кең пейілділігінің сені тәубеге алып келетұғынын білмей. Оның шексіз кең пейілділігін, сабырлылығын һәм шыдамлылығын сен етпейсің бе? Сен өзіңнің өжетлігің һәм тәубеге келмейтұғын жүрегің себепті Құдайдың әділ хүкімі шығарылатұғын ғазеп күні үшін өзіңе қарсы ғазеп топламақтасаң. Құдай һәр бір адамға істеген ісіне ылайық қайтарады. Үзіліксіз жақсылық істеп, даңқ, хүрмет һәм мәңгілікті іздегендерге Құдай мәңгілік өмір береді. Ал мен болып, хақиқатқа бойсынбай, нақақ жолдан жүрушілердің үстіне болса, ғазеп һәм қаһарын төгеді. Жамаллық істеуші һәр бір адамға алды менен яһудиге, соңынан яһуди емес адамға Құдай қиыншылық һәм қайғы жібереді. Керісінше, жақсылық істеуші һәр бір адамға алды менен яһудиге, соңынан яһуди емес адамға ол даңқ, хүрмет һәм тынышлық береді. Өйткені Құдай адамларды айырмайды. Мұхаддес низамды білмей гүнә істеген һәмме адамлар мұхаддес низамға ие болмай набыт болады. Ал мұхаддес низамды біліп тұрып гүнә істеген һәмме адамлар мұхаддес низам бойынша хүкім етіледі. Себебі Құдайдың алдында мұхаддес низамды есіткелер емес, ал оны орылайтығылар ақланады. Мұхаддес низамға ие емес басқа мүлдетлер, хүждан низамы бойынша бұл мұхаддес низамға ылайықлы істерді істесе, олар мұхаддес низамға ие болмай тұра, өздері үшін өздері низам. Солай етіп, олар мұхаддес низамның бұйрықларының жүреклерінде жазылғанын көрсетеді. Бұл хаққында олардың хүжданы куалық береді. Хәм ойлары да оларды біресе айплап, біресе ақлайды. Мен жариялап атырған хош хабар бойынша Құдай Иса Масих арқалы адамлардың жасырын ой қиялларын хүкім ететұғын күні ұсылай болады. Мінекей, сен өзіңді яһудимен деп, мұхаддес низамға сүйенесең, һәм Құдай менен айрықша қатынастаман деп мақтанасаң, сен Құдайдың еркін білесең, һәм мұхаддес низамнан тәлім алғаның себепті, ненің дұрыс, ямаса ненің надұрыс екенлігін айыра аласаң, мұхаддес низамнан толық білім алғаның һәм хақиқаттың негізін білгенің себепті, өзіңді соқырлардың жол басшысы, қараңғылықта болғанлардың нұры, ақылсыз адамлардың тәрбиешісі, һәм көдеклердің ұстазы деп есаплайсаң. Олай болса, басқа біреуге тәлім беріп тұрып, өзіңе неге тәлім бермейсің? Ұрлық істемеуді жариялап, өзің неге ұрлық істейсің? Бұзықшылық істеме деп, өзің неге бұзықшылық істейсің? Бұтлардан жеркеніп, неге бұтлардың ібадатханаларын тонайсаң? Мұхаддес низам менен мақтанасаң, бірақ оны бұзып, неге Құдайды хүрмет етпейсің? Өйткені былай деп жазылған.
Сізлер себепті басқа мүлдеттер арасында Құдайдың атына тіл тиеді.
Егер мұхаддес низамды орыласаң, сүннеттің пайдасы бар. Бірақ сен сүннетлі болып тұрып, мұхаддес низамды бұзсаң, онда сүннетленбеген басқа мүлдет адамынан сенің еш жерің артық емес. Солай етіп, сүннетсіз болғанлар мухаддес нызамның талапларын орылласа, онда олар Құдай тәрепінен сүннетлілер, яғни өзінің қалқы деп есапланбай ма? Денесінің еті кесіліп, сүннет етілмеген, бірақ мухаддес нызамды орылайтығын адам жазылған мухаддес нызамға һәм сүннетке ие болып тұрып, мухаддес нызамды бұзушы сен яхудиді айыпламас па екен? Себебі тек сыртқы белгілері менен яхуди болған адам хақиқи яхуди емес, һәм денесінің еті кесіліп, сүннет етілу де хақиқи сүннет етілу емес. Ал ішкі дүниясы менен яхуди болған адам ғана хақиқи яхуди. Және де хақиқи сүннет бұл жазылған мухаддес нызам бойынша ісленген сүннет емес. Ал мухаддес рух тарапынан ісленген жүректің сүннеті. Осындай сүннетке ие болған адам адамлардың емес, ал Құдайдың мақтауын алады.